Konsilet vi er beskjeftiget med, og jeg nevnte i slutten av forrige time om den andre perioden, 51-52. Da var det især eukaristien som det var tale om. Og der ble det, som i de fleste andre tilfeller, gitt en kodifisering av den middelalderlige læreutvikling. Det er jo i det hele taget Trientinekonsilets betydning at den middelalderlige læreutvikling blir fastslått. Den var mangfoldig, det var ikke alltid så lett å si hva som var den rette lære. Det var tendenser i forskjellig retning, men nu blir det fastslått i en alminnelig konsens. Og det som blir sagt her er nå for det første at, ja, jeg har sitert det her litt grann, nadværen, eller eukaristien skulle vi helst si her, er åndelig mat, og like som en motgift, ved hvilken vi blir befridd fra daglige synder, og bevart fra dødelige synder, dødssynder. Det er denne skjelning mellom tilgivelige og utilgivelige synder, daglige synder og dødssynder. Så blir transsubstansiasjonslæren definert på ny. Det ble jo gjort allerede i 1215, men det hadde vært så mange drøftelser, og blant annet så hadde impanasjonslæren, eller det skal stå der, impanasjonslæren vært satt frem. De har vel tak i det ordet, håper jeg, altså impanasjon, det er et ord som er dannet i analogi med meningen med det øverste, det er altså at ordet ble kjød, det er jo det latinske caro, ikke sant, kjødet. Og her er det panis, som er roten i ordet. Så det ene tilfellet så er det altså slik at ordet ble kjød, Johannes evangelium, første kapittel, inkarnasjon. Det andre er det impanasjon, han ble brød, om de vil, ved transsubstansiasjonen, så blir hans legeme og blod forvandlet til blir brød og vin forvandlet til Kristi legeme og blod. Men impanasjonslæren antyder altså en samtidighet, på samme måten som Kristus er sant menneske, samtidig som han er sann Gud i inkarnasjonen, så skal brødets substans fortsatt være der, men sammen med det er hans legemes substans til stede. Det var flere som hadde slått på det der, men de hadde jo gjerne, efter å ha drøftet det opp og ned, sluttet med å si at dette hadde vært en brukbar måte å forklare det hele på, men nå har kirken sagt at det er ikke sånn. Det er transsubstansiasjon som er tingen, og derfor så er det sånn. Men da Luther kom, så bøyde ikke han seg for kirkens lære på den måten, men fremsatte sitt syn som nærmest går i retning av impanasjon. Men det blir ikke lenger drøftet innenfor romerkirken, overhovedet ikke. Nå er det bare transsubstansiasjonen som er den tillatte læreoppfatning. Ganske visst sysler jo nå igjen teologene innenfor romerkirken med sine teorier, transsignifikasjon og hva det alt sammen heter, og som jeg nevnte har de kommet til enighet med anglikanske teologer borte i England. Men paven holder seg hele tiden stram og sier nei. Gjentatte ganger har Paul den sjette fastslått at det er ikke anledning til å fravike transsubstansiasjonslæren. Vi skal makte og merke oss enkelte av disse uttrykkene her, tekniske uttrykk. Ex vi verborum, det vil si i kraft av innstiftelsesordene som presten uttaler, der de står i kanon missa, det som presten leser under messen. Ex vi verborum, ut av ordenes kraft, eller ved ordenes kraft, blir brød og vin, brødets og vins substanse forvandlet til Kristi legemes og blodsubstans, mens aksidensene, de tilfeldige egenskaper, utseende, smak og lukt, de forblir. Ex vi verborum skjer det. Men så er det en ting til. Ex reali concomitantia durch mitfolge, sier tyskerne, som har et brukbart ord å oversette det med, hva vi ikke har på norsk. Så er samtidig Kristi blod til stede under brødets skikkelse og Kristi legeme under vinens skikkelse og hans sjel og hans guddom under begge skikkelser. Kristus totus er til stede, ex reali concomitantia. Comes betyr en ledsager. Og det er den såkalte konkomitanslæren som vi må merke oss. Transsubstansiasjonslæren er liksom følge på en måte av konkomitanslæren, som sier at når hans blod er der, hans legeme er der, så må hans blod være der, og når hans blod og legeme er der, så må hans sjel være der, og da må alt det som er sammen med dette være der, således også hans guddom må være der. Jeg nevnte jo for de som var med i forrige semester, vil erindre kanskje Luthers berømte måte å gjøre narr av det der på, i anledning av biskopen av Meissens mandat, hvor han altså fortsatte med å si at så må skapningen være der, og så må himmel og helvete være der, og så må biskopen av Meissen også være der, slik at prestene i Meissen eter sin egen biskop hver gang de forretter messe. Det er det som Luther kalte for folgerungen, følgeslutninger som man hengir seg til i stedet for å holde seg til det som er sakramentets egen tolk, nemlig innstiftelsesordene. Og når da Kristus totus er til stede i sakramentet, så kan man tilbede Kristus i sakramentet. Cultus latriae, og det er også et teknisk uttrykk, der er tre grader av tilbedelse. Det er cultus latriae, det er den som tilkommer Gud. Det er cultus dulia, som er greske ord, dette virkeligheten som de ser, men de er latinisert da. Cultus dulia, det er den som rettes til engler og helgener, og Maria med cultus hyper dulia, altså over den vanlige dulia, mellomstilling for Maria. Alt det der er gamle, gamle saker, og det er interessant å se at Luther, jeg tror det må ha vært en slags panikk nærmest, gjør bruk av argumenter som hører hjemme her overfor svermerne. For eksempel de som sa at vi vil ikke tilbede sakramentet. Luther var litt bange, visste ikke riktig hva han skulle gjøre med det. Han avskaffet jo, hva hadde jo først tenkt å avskaffe, elevasjonen, oppløftelsen av brødet og kalken til tilbedelse. Han først tenkt å avskaffe det, men så jo Karlstad henne gjorde det, og på en tumultuarisk måte, og så bestemte han seg for inntil videre å fastholde dem. Og så var han redd at hvis man avskaffet det, så kanskje gikk troen på realpresensen, fløyten samtidig, så det er best å beholde det. Og for å grunngi det, så dukker det gamle skolastiske tankeganger opp på slutter. For eksempel så sier han at Kristus var jo ikke til stede i stallen i Betlehem for å bli tilbedt. Det var ikke den primære hensikt med at han var der, men han var der jo under alle omstendigheter, og derfor så gjorde de vise menn fra Østerland rett når de ifølge Matteus 2 tilba ham der. Og på samme måten, Kristus er jo ikke i sakramentet for å bli tilbedt, men han er der jo, og så får vi da vise ham vår ærbødighet i sakramentet. Eldgamle tanker som man kan finne i middelalderlige messeforklaringer som Luther der i farten har grepet til. Han er ikke alltid så original som man til dels tror. Og dette samme argumentet med magi som tilbad Kristus, enda det ikke var hensikten med Kristi tilstedeværelse i stallen i Betlehem, det kommer også ganske riktig her i Tridentinums akter. Lengre enn dette kom man da egentlig ikke under den annen sesjon, 51-52. Man drøftet litt om messeofferet, men det ble ikke til noe foreløpig. Det var ikke før i den tredje sesjon at man for alvor tok fatt på det. Derimot så var det boten, som jeg allerede har nevnt, at boten ble drøftet her. Og da slo de fast for det første at botens sakrament er innstiftet av Kristus. Ifølge Johannes 20, hvor det står at det må gi til at i tilgir noen deres synder, så er de tilgitt. Nå står det jo ikke noe om skriftemål der da, det står ikke noe om at vi skal bekjenne sine synder. Og det var noen som mente at så kunne det vel ikke være absolutt nødvendig heller. Det kunne jo ikke da fastslås jure divino, skal det stå naturligvis, ikke divini. Men flertallet mente at jo, det må høre med til innstiftelsen, og så sa man det. Kristus har innstiftet begge dele. Jeg vil minne om Geiselmanns påstand om at man i Tridentinum, i Trent og i virkeligheten ikke var så stram på å sette tradisjonen opp på siden av skriften som man til dels har sagt. Overflødig diskusjon, men ja, har man dogmatisert ting som ikke finnes i skriften, med uttrykkelig henvisning til at tradisjonen sier at det er så. Hva med hensyn til anger da? Skulle man kreve contritio, den fullkomne anger, anger ut av kjærlighet til Gud, eller var det nok med atritio, en lavere grad av anger, egentlig det samme som at man er lei seg for følgende, man er til sist redd for å komme i helvete. Var en sånn en atritio tilstrekkelig? Vel, der har altså skolastikerne diskutert frem og tilbake, og det skader ikke med lite repetisjonsoversikt i det her kanskje. Det var sånn at Abelard på 1100-tallet mente at contritio var den egentlige bot. Det er den egentlige anger som skjer ut av kjærlighet til Gud, det er den egentlige bot, og når den er der, så tilgir Gud synden. Følgelig er skriftemål og absolusjon egentlig ikke nødvendig, mente Abelard, men det er en del av satisfaksjonen, og derfor har vi det. Thomas Aquino så det annerledes. Han sa at skrifte og satisfaksjon er botens materia og absolusjonen dens forma. Og atritio er fra synderens side tilstrekkelig, men contritio er en forutvirkning av sakramentet. Den som har votum sakramentet og tenker å gå til sakramentet, på ham virker sakramentet så å si på forhånd. Og det er sakramentet selv som da forvandler en ufullstendig og utilstrekkelig bot til anger, til en sann anger, mente han. Og senmiddelalderens skolastikere, særlig Ockham og Biel, som Luther jo hadde studert med særlig iver, Biel, de mente contritio, den fulle anger, er nødvendig, og den kan menneskene makte. Det var jo det som holdt på fullstendig å ta alt mot ifra Luther, fordi han kunne ikke begripe at han greide denne anger, denne fullkomne anger av kjærlighet til Gud. Han var på nippen til å hate Gud, som krevet så mye som var umulig. Hele det skjema der, om man skal angre av frykt for straff, eller om man må simpelthen angre av kjærlighet til Gud, hva er det slags anger som skal kreves og som er avgjørende, hele det skjema og spørsmålsstillingen brøt Luther med. Og den lutherske læretradisjonen taler der helt annerledes. Luther skrev flere ganger at en slik en bot som skjer ut ifra frykten for helvete, det er en hyklerbot, det sier han. Og det ser vi rikelig av i fasten, når folk kommer og bekjenner sine synder og blir absolvert. Det er ikke mye frukter å spore etterpå. De kristne bor langt fra hverandre, som Luther sier, han mente det. Det er ikke mange sanne kristne. De kristne bor langt fra hverandre. Så nei, det der er ikke noe, det er overhovedet ikke angeren i noen form eller fasong som er det avgjørende, men det er troen. Det er troen. Og det sier Melanchthon i apologien jo også. Vi må holde opp og diskutere om Judas anger og Peter anger. Man sa jo gjerne det at Peter angret og Judas angret, det står uttrykkelig det om begge. Og Peters anger, den var ut fra kjærlighet til Gud, derfor ble han til, fikk han tilgivelse, men Judas angret bare fordi han nå var redd for å komme til helvete. Og så gjaldt ikke det. Nei, nei, sier Melanchthon, det er galt å si det sånn. Det la ikke forskjellen i anger som var det avgjørende, men den ene hadde tro, den andre ikke. Her er da forskjellen veldig stor også, mellom katolsk og evangelisk. Absolusjonen er, etter den katolske lære, en judisiell akt, det vil si en domshandling, uttalt av den som har fullmakt til å uttale den. Og det vil si den ordinerte prest som har fullmakt ifra sin biskop til å forrette botens sakrament. Han kan frikjenne mennesker fra deres synd og skyld, og da gjelder denne frikjennelse i himmelen, en judisiell akt. Og her blir Augustana 12 direkte anatematisert. For i artikkel 12 står det jo bare at boten består av to stykker, nemlig anger og tro. Anger som er en følge av loven, og troen som er en følge av evangeliet, og deretter bør det følge gode gjerninger, sier Augustana jo med Melanchthons uttrykksmåte. Det består av to ting, anger og tro, og troen er det som er hovedpunktet. Det blir uttrykkelig fordømt her i Tridentinum. Det er helt klart og tydelig det som det siktes til, slik som det her er uttrykt. Her heter det nemlig, hvis noen nekter at det til en fullstendig syndernes forlatelse trenges tre akter i den i boten, nemlig contritio, confessio og satisfactio, eller om noen sier at det bare er to ting som utgjør boten, nemlig terrores incusos conscientia agnito peccato, direkte sitat ifra Augustana, et fidem conceptam ex evangelio vel absolutione, qua credit quis sivi per Christum remissa peccata, anatema sit. Det er med ords og uttrykks direkte anførsel en fordømmelse av den augsburgske bekjennelse. Så en kunne jo da kanskje ha tenkt i Vatikanum II, hvor det ifølge så mange høyrøstede lutherske kommentatorer skjedde en sånn umådelig tilnærmelse til den evangeliske kristendom at dette punktet i det aller minste kunne ha vært berørt. Men det skjedde ikke, ikke med en lyd, overhovedet ikke. Noe tegn, noe sted, noe punkt i Trentinus akter, til, i annet Vatikankonsils akter, til at dette spørsmålet har vært berørt en gang, langt mindre at man har sagt noe om det. Så her er det altså to helt forskjellige punkter, forskjellige måter å se det på. Og man kan si det slik som jeg har prøvd å uttrykke det her, at den katolske lære urgerer her den prestelige domsfullmakt, mens Augustana urgerer evangeliet. Altså det avgjørende i den katolske betraktning er prestens fullmakt til å absolvere synder. Hvis ikke det er en prest som gjør det, så gjelder det ikke ex opere operato, da gjelder det bare ex opere operantis, og det vil da si at da står det å falle med i graden av sann anger hos den som angrer og bekjenner. Men om en legmann absolverer, det er ingen gyldig absolusjon. Mens derimot den lutherske læreoverlevering er at det er for så vidt helt uten noen som helst betydning hvem det er som absolverer. Det er normalt presten, men det kan være en legmann. Det spiller ingen rolle, for det er under alle omstendigheter evangeliet som er det utslaggivende. Ordet om syndenes forlatelse som blir applisert på den angrende og botferdige synder. Han legger hånden på hans hode og tilsier ham syndenes forlatelse for Jesus skyld, og om det da er en prest eller en legmann som gjør det, har ingenting å si. Og Luther endog har på sentrale steder sagt at om det er en prest som absolveres, så gjør han det som en broder. Som en broder. Han kommer i betraktning som en broder når han gjør det. Så i det ene tilfellet er det altså domsfullmakten hos den dertil befullmektigede prest. I andre tilfelle er det evangeliet som har trykket. Evangeliet som altså den bekymrede samvittighet skal få lov til å ta imot når på den måten er gitt ham direkte. Virkningen er den samme om man hører det i forsamlingen, men som det har vært vanlig å si innenfor lutherdommen, det er samvittigheter som er for bekymret til å kunne ta imot det, og da får han det direkte gitt seg med håndspåleggelse. Det er, heter det da gjerne, blant gamle lutherske pastoralteologer, det er som når en rik mann kaster gullpenger ut, ikke alle tør å ta dem, eller rekker å ta dem, eller klarer å ta dem, og da kan den rike mann selv gå ned og trykke gullmynten i hans hånd, som ellers intet fikk. Det er absolusjonen. Med hensyn til Contritio og Atritio, så mener egentlig Tridentinum at Atritio er tilstrekkelig. Og med direkte hentydning til et lutherord så heter det at det er ikke sant at det bare er en hyklerbot. For den forbereder for sakramentet ved hvilket den sanne kjærlighet inngydes, heter det. Og så kommer dette med reservasjon. I visse tilfeller er absolusjonen reservert for høyere geistlighet. Paven har jurisdiksjonsmakt i hele kirken, bispen i sitt bispedømme, presten i sitt virkeområde, og når det gjelder svære synder, så er de som stupenweise avgrenset. Det er jo for eksempel, ja, har de lest Bo Gjertses roman Troen alene? Har de lest den, noen av dere? Da vil de husker det tilfellet, helt korrekt gjengitt, med presten som var med i Dakkefeiden for reformasjonstiden, katolsk prest. Og da hadde han i sin iver altså blandet seg opp i kampene, og så hadde han slått ihjel en mann. Og som prest måtte han jo ikke det. Da kunne bare paven absolvere ham ifra den synd. Så hvordan han da skulle kunne komme seg til Rom, var hans store og forunderlige tanke. Nils Dacke hadde bare én havn igjen nå i hele Sverige. Skulle han kunne komme ut av landet? Han kom ikke ut av landet. Det er riktig oppfattet og skildret. Det er visse ting som sånn er reservert. Men in periculo mortis, i dødsfare, så kan en prest absolvere også for slike synd. Nulla est reservatio in articulo mortis. Så kommer teorien for avlat. Der må vi jo passe nøye på, så vi ikke begår den uvitenhetssynd som mange protestanter faller i til enhver tid, nemlig at de sier at avlat er syndenes forlatelse. Det er ikke fullt så enkelt. Det er ikke det. Men det er eftergivelse av av straffer som er pålagt den som har fått sine synders forlatelse. Teorien er den som jeg har sagt her. Når Gud tilgir syndens skyld, så blir ikke all syndes straff ettergitt. Det vil si, det skjer i dåpen, men i boten skjer det ikke. Og derfor blir det pålagt synderen satisfactio, godtgjøring, og det er skriftefaderens oppgave å pålegge denne satisfactio. Og disse satisfaksjonene, de er da meritoriske gjerninger, de har fortjeneste hos Gud. Og derfor må man ikke si, som det heter hos Luther, at et nytt liv er den beste bot. Det er virkelig sånne handlinger som gjelder for Gud. Og så blir det da slik at der er en viss sum av gjerninger, satisfaktoriske gjerninger, som man skal ha ydet. Og hvis man ikke har ydet det innen dødens stund, livet er kort og syndene er mange, så er det i skjærsilden at dette må da gjøres. Da kommer straffen i skjærsilden. Men vi kan komme hverandre til hjelp med overskytende gode gjerninger, om vi å lese messer, og så videre. Det er slik ifølge Luther jo at boten er selve kristenmenneskets livsform, som det heter i den første av de 95 teser i 1517, at da vår Herre Jesus Kristus sa gjør bot, så mente han at hele vårt liv skulle være en bot. Og boten, det er å vandre i det som sakramentalt er uttrykt og gitt i vår dåp, nemlig å dø og oppreises med Kristus. Det er anger og tro som er boten, og anger og tro er kristenlivets hele form, livsform. Men også dette blir uttrykkelig fordømt av Videntinum. Der er en forskjell, sies det her, at i dåpen blir all synd vasket bort, men ikke ved boten, som vi allerede hørte. Og her er et merkelig uttrykk, penitentia est laboriosus baptismus. Det er en strevsom dåp. Laboriosus er altså en dåp, men altså som vi gjør med våre gjerninger. Det er slik at der er den menneskelige innsats og medvirkning av en helt annen beskaffenhet i boten. Extrema unctio, den siste olje, ble stadfestet som sakrament. Nå er jo det da det sakrament som skriftmessig sett er svært dårlig belagt, som vi jo vet, er rent ut sagt ingenting om det i skriften. Men man viser da til bare dette stedet hos Jakob. Det er særlig det, Jakob 5,14, at om noen er syk, skal han kalle til seg menighetens eldste, og så skal han de salva, be for ham og salva med olje i Herrens navn, og troens bønn skal hjelpe den syke, heter det jo. Nå, her var det som sagt store vanskeligheter når det gjaldt den siste olje, å få dette til å være et sakrament. Men man får det til. Her blir det da uttrykkelig sagt at dette er en innstiftelse av et sakrament med forma og materia. Og Luther hadde sagt at det åpenbart etter sammenhengen i skriften er tale om at folk skal bli friske, ikke at de skal dø. Det har man avstand fra. Og så hadde man også på evangelisk side sagt at det er tale om menighetens eldste. Det behøver jo ikke da akkurat være presten, mente man, men det blir sagt her at det er det. Det er det som er meningen. Og andre, enhver form for kjettersk villfarelse på dette punkt blir uttrykkelig avvist. Da altså dette andre konsil, andre sesjonen, 51-52, det var dårlig besøkt. Det var det, og var ikke på langt nær så viktig som det første avsnitt. Det var ikke mer enn 15 stemmeberettigede da det ble åpnet, men senere så vokste jo tallet en del, til bortimot 100. Det er et interessant punkt her at under denne andre sesjonen så kom det virkelig noen protestanter og var til stede. Det var ikke tilfelle i den første, for da pågikk ennå den smalkaldiske krig da det åpnet, og det var jo slik at seieren ved Mühlberg ble jo nok så snart etterpå fulgt av flyttingen til Bologna, som jeg nevnte for dem. Nå derimot var det fred, det var en hård fred og en vanskelig tid for protestantene, men det var en del politisk aktivitet, og det var enkelte av de evangeliske stender som så en fordel i å sende noen dit. Blant annet så kom da Brenz var der, Marbach var der, og Melanchthon, han hadde begitt seg av sted og var underveis da det hastig ble oppløst. Moritz av Sachsen, den lureste av alle på evangelisk side, største diplomat, ikke riktig sympatisk ved sin lurhet. Han hadde jo tusket til seg kurfyrsteverdigheten fra den andre to linjer av huset Sachsen. Den ene av dem var kurfyrste, det var jo da Johan Friedrich som tapte slaget ved Mühlberg. Og det var mye fordi at Moritz, han deltok ikke i kampene. Han fikk da kurfyrsteverdigheten i stedet. Men nå angret han litt på dette her. Hans egen svigerfar, Philip av Hessen, satt jo i fengsel, hvor han for øvrig gjorde et ynkelig figur. Han var ikke den unge helt lenger, i motsetning til Johan Friedrich, som aldri vek en tomme. Men nok av det, Moritz av Sachsen undret nå på hvorledes han skulle komme ut av dette her, og samlet tropper i betydelig tall, i størst mulig stillhet. Nå går jo ikke det for seg uten at noen får vite om det, men for å gi sine operasjoner liksom et dekke av tilforlatelighet, så sendte han en delegasjon til Trento. Melanchthon, som sagt, han var underveis, han kom aldri så langt, men noen kom så langt, og blant dem er det juristen Leonard Badenhorn. Han fikk endog ordet og holdt en tale som Massarelli samvittighetsfullt har referert, og som står å lese i aktene. Og det er mye til tale, ganske interessant altså. For han hadde tre ting å si. For det første at dette her ikke var noe ekumenisk konsil i det hele tatt. For det andre fordi at det manglet to ting i så måte. Det manglet representasjon ifra hele kristenheten, og det manglet enighet om at alle spørsmål skulle avgjøres secundum sacram scripturam, som det står gjengitt av Mazzarelli i referatet. Altså, det er ikke noe ekumenisk konsil dere har her i det hele tatt, for det her er ikke representanter fra hele kristenheten, og dere er ikke innstillet på å avgjøre alt etter skriften alene. Og så for det tredje, gamle villfarelser har ikke noen beviskraft. Og gamle villfarelser er da Leonard Badenhorns betegnelse for den kirkelige læretradisjonen. Det kan jo ikke overraske noen at dette fikk en kjølig mottagelse, og han reiste da sin vei, men hadde her sagt det som lå ham på hans hjerte. For nu var tiden inne da Moritz slo til. Plutselig marsjerte han og overfalt keiseren, som lå i Innsbruck. Keiseren reddet seg ved en hastig flukt, og da var det ikke mer enn to dagsmarsjer fra Innsbruck og ned til Trento, og konsilfedrene fant da naboskapet noe farlig, slik at konsilet annen del ble oppløst nok så tumultuarisk, som man kan forstå. Men så kom den tredje sesjon, tredje periode, og det var ifra 62 til 63. Vart ikke så lenge det heller, men viktige ting ble her avgjort allikevel. Her må vi være klar over at forutsetningene var nu blitt helt andre. Nå hadde nemlig religionsfreden i Augsburg funnet sted. Religionsfreden i Augsburg 1555, et av de viktigste årstall i Europas historie faktisk. Nå hadde nemlig dette kuppet til Moritz av Sachsen faktisk ført til at keiseren ga opp. Han ga opp rent personlig. Han ville ikke mer. Han gav det tyske land til sin bror Ferdinand, og resten til sin sønn Philip, som etter hvert overtok jo alt sammen, og trakk seg tilbake fra denne utakknemlige verden. Man kan på en måte forstå at man hadde ikke gjort annet enn å føre krig og ha vanskeligheter og trøbbel hele sitt liv. Men Ferdinand gikk da inn på denne religionsfreden i Augsburg, hvor den viktigste bestemmelse var det at det skulle være paritet mellom religionene, som de sa. De forskjellige landets fyrsten skulle nå avgjøre hva som skulle være religion i deres område, i deres land. Cuius regio, eius religio. På ingen måte noe som lignet vanlig det som vi kaller for religionsfrihet. Det var meget langt fra det, men det skulle allikevel være cuius regio, eius religio. Man kunne ennå ikke oppgi tanken om et folk som en syntese av religion og folkegruppe, folk, politikk og religion og folket liksom i en syntese. Det er bakgrunnen som var rådende da den tredje sesjonen ble åpnet i 62. Da var det ikke tale om å invitere noen protestanter lenger, for det visste man jo, de ville ikke komme. De hadde fått hva de etter omstendighetene kunne håpe på. Og så hadde paven jo underkjent religionsfreden i Augsburg. Han ville ikke gå med på den. De evangeliske hadde stort sett nå fått det de kunne vente, og var ikke lenger på fremmarsj. Det var den katolske kirke som var på fremmarsj nå. Så situasjonen er her helt annerledes. Ferdinand, han fortsetter sin brors religionspolitikk. Han vil ha reformer. Han vil ha nattverden sub utraque, legmannskalken. Han vil ha presteekteskap, altså at gifte folk skulle kunne ordineres. Ikke at ordinerte folk kan gifte seg. De må merke til den forskjellen. Det har aldri i grunnen, man kan gå veldig langt tilbake i tiden før man har noe sånt noe som at en menighetsforstander altså kan gifte seg. Temmelig tidlig begynner disse innskrenkninger i så måte, men lenge ordinerte man jo gifte folk, og det er det man gjør i den østlige kirke. Man kan ordinere en gift mann, at en ordinert mann gifter seg, en helt annen sak. Det som er tale om nå i Romerkirken, som de vet, at dette med presteekteskap er i høy grad på tapetet igjen. Det er voldsomt mange prester som nedlegger sine stillinger. Nå, det skjer er nå forresten innen den protestantiske kirkeavdeling også. Veldig mange, veldig mange. Men for katolikkenes del er grunnen i en del tilfelle, visstnok mange tilfelle, dette med sølibatet. Og den reform som noen ønsker er ikke at prester skal kunne gifte seg, den tanken er så langt fjern at den sysler man ikke med, men at man skulle kunne ordinere gifte folk. Det er det det står om. Hvor man har klosterreform og gudstjeneste på morsmålet. Og det ble da noe av dette, men ikke det. Det ble reform av klostrene og en del andre praktiske reformer, men for øvrig jo ikke noe av det som her er nevnt. Tvert om så slo man fast at kommunion sub una specie er rett og bibelsk. Det at man bare gir folket brødet er rett og bibelsk. For, heter det, og jeg vet ikke hva de da vil synes om denne eksegetiske argumentasjonen, for han som sa, uten at de eter mitt kjød og drikker mitt blod, han sa også, den som eter av dette brød skal leve evinnelig. Hvilket skulle bevises altså. Det er jo ikke akkurat så veldig overbevisende at dette sted skulle sikte på nattverden sub una. Eller så har kirken myndighet, heter det, til å treffe avgjørelse i slike saker, og at sub utraque etter omstendighetene kan godtas, det har kirken alltid ment og sagt. Det har altså aldri vært det romersk-katolske standpunkt at sub utraque var galt. Det har det aldri ment. Det har alltid ment og alltid sagt at det kan innrømmes under visse omstendigheter, og man ser jo nå i den situasjonen som nå råder med så mye nytt og så mye som presser på, at det visst nok under enkelte spesielle anledninger kan gis sub utraque innenfor Romkirken. Visst nok, ja, det har jeg da lest om i et hvert fall, jeg får ta dette med et visst forbehold hva jeg nå sier, for jeg har ikke noe direkte belegg for det. Men jeg har lest i blader i hvert fall at det har vært gitt sub utraque i forbindelse med ordinasjon, hvor slektninger har ønsket det. Det har for eksempel vært protestantiske slektninger. Om det enkelte rent spesielle tilfellet har det vært sagt, men dette innestår jeg ikke for. Her pleier jeg ellers ikke å ta noen ting frem som jeg ikke har belegg for, og dette siste har jeg altså ikke belegg for, så det får de ta med en stor klype salt.